Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Fantany mazava ny fieritreretana mampiasaina ny fo. Evanjely masina nosoratan'ny masindaloka. Toko fahenina. Andiny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo.
Tamin'ny isan'andro izany, i Jesosy niteny tamin'ireo mpianany hoe, tsisy azo tsara mamoavoa ratsy, na azo ratsy mamoavoa tsara, fa samy fantatra amin'ny vony avy ny azo rehetra. Fa tsy misy mioty aviavy amin'ny tselo, na voaloboka amin'ny voaroy tselo. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy avy amin'ny rakitra ratsy ny fony, fa ny beo-po no itenena ny vavany. Ary nahoninareo no miantso ahy hoe tompokotompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Asehoko anareo izay azo anoharana ny olona rehetra manatona ahy, ka mihaino ny teniko sy manatanteraka azy. Tahaka ny olona anankiray manao trano izy, izay niady lalina aloha vao nandatsaka ny fototra eo ambony vatolampy, ka no nitondraka ny rano dia nasianydrika mafy izany trano izany. Nefa tsy nampiotsina azy akory izany, satria tsara orina tambony vatolampy izy. Fa izay mihaino ihany kosa nefa tsy manaraka dia tahaka ny olona anankiray nanorina ny tranony eo ambony tany tsy ary fototra, ka vao nasianydrika dia nirodana niaraka tamin'izay, ary loza ny faharavana izany trano izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mitohy ihany eto ny fanoharana entin'i Jesosy mampianatra. Fantatra amin'ny vony avy ny azo rehetra. Ny azo tsara dia tokony hanome voa tsara, ny ratsy dia manome voany ratsy, fa tsy mifampiditra. Ratsy hoe efa ny ratsy ilay azo, na nisy nanimba, na tsy ampitsony ny sakafo mamelona azy, na koa hoe efa nohatsaraina ilay azo sy ny tamy manodidina azy. Ny aviavy tsy hamokatra tsilo, na voaloboka tsy ho voaroy tsilo. Toy izany koa isika tonga zanak'Andriamanitra no ny batemina ny batisa ndraisintsika, ka aza fitetaka amin'ny tany ndray re, ka manjary manao fiainany demony na zanaky ny ratsy. Aoka asehontsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Fanampin' izany, isika mamono no tenandrasana amintsika, ka aza mianina mijoro fotsiny fa ataovy izay hamoazana. Tsy mety ny hoe kristianina tsotra, fa tsara kokoa ny mandray andraikitra. Tsy ampiarak'izany ny vita batema, fa ilaina mihitsy mirotsaka amin'ny sehetra maro mifanandrify sahazantsika ao amin'ny eglizy. Tsy ampy ny mandravina fatakiana izy voana, ary tsy hoe zara raha misy voana, fa mamokatra tsara, izany hoe betsaka arak'izay tratra mitarotaroka azy. Ankoatra izany, mazava koa eto ny tenin'i Jesosy, ny beo-pony no itenenany vavany, arakarak'izay nitehirizintsika tompo navoaka ny vavantsika matetika, fa tokony ho hainy mandanjalanja maha-olona antsika, ka ambarany vava izay rakitra tsara ompo, indrindra moa raha izay nibetsaka ao. Fa raha sanatria misesika sy voatahiry eo ny ratsy, dia nanosarotra ny ahitany tsara avy amin'izany. Izao koa nefa tadidio fa na miezaka ny ho tsara mandrakariva asika, dia ny ratsy tsikely lalana. Toy isika mampiasa lay amin'ny fandriana, mety mbola misy moka tafiditra ihany manelingelina, nefa tao tsara azy izany. Efa nasandratra ho tsara isika ka tonga zanak'Andriamanitra noho ny batema. Dia aza velona matetika hisosoko ny ratsy, fa tsy zanaky ny ratsy intsony isika, efa zanak'Andriamanitra. Farany, mahazo kina amin'i Jesosy no manao hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazainy. Tokony ho vaindohan'ny raharaha ho antsika mpianany ny fanatanterahana ny teniny. Raha tiana ny olona iray dia tanterahana ny teniny. Eto, tsy olona fotsiny Jesosy fa sady Andriamanitra feno, ka vao mainka aza tokony mahamaika ny fampiarana izay lazainy. Marina fa tompo izy ary teny izany, fa izaho aiza ny fampiarana izany amin'ny fiainana? Izay manao izany no toy ny manorina ny tranony ambony vatolampy, ka tsy hampiotsina azy ninoninona amin'ny tranga. Enina arivo doza aza, fa izay tsy manatanteraka ny teny kosa no manorona ny tranony ambony tany tsy ary fototra ka mora ikoro sy horava dia oloza ny afarany. Alao irery.
Tsarovinao ry marivisjimbe famindrapo, fa tsy mbola renin'ny olona fa nafonao izay nanatona ny fiarovanao sy ny antany fanampianao ary mangataka ny fifonanao. Matoky an'izany izahay dia midodododo maketo aminao ry reny virjiny lohan'ny virjiny rehetra. Manatona anao izahay mpanota, aza malakihen'ny teninay ry reny teny, fa raiso tsara izy arekeo. Amena.